Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Šodien Latvijas universitāte rīkos tiešsaistes pasākumu padomu eksāmeniem, kurā universitātes mācību spēka palīdzēs skolu beidzējiem sagatavoties gaidāmajiem pārbaudījumiem. Latvijas universitātes pasniedzēji palīdzēs sagatavoties matemātikas, latviešu valodas, vēstures, ķīmijas, bioloģijas un fizikas eksāmeniem. Šonedēļ nedaudz vairāk nekā 15.012 klašu skolēnu visā Latvijā uzsāk kārto centralizētos eksāmenus. Kā noritē eksāmenu pirmā nedēļa, vaicājām Valsts izglītības satura centra sabiedrisko attiecību speciālistei Lienai Bērziņai.
Pirmā nedēļa ar centralizētiem eksāmeniem šobrīd izskatās, ka ir noritējis veiksmīgi. Šodien gan vēl pēdējais noslēdzošais eksāmens franču valodā, bet neesam saņēmuši nekādas īpašas indikācijas par to, ka kaut kur kādā no eksāmeniem būtu pārkāpts kāda noteikuma, vai tāpat arī policija nav ziņojusi par noplūdes riskiem, kur kāds būtu darījis ko neatļautu, lai izplatītu eksāmenu informāciju. Daudziem bija bāžas par policijas klātbūtni centralizēta eksāmena norisē, bet jāmin tas, ka policija pievērš pastiprinātu uzmanību centralizētajiem eksāmeniem jau sākot no 2017. Gada, proti, lai parūpētos par to, ka saturs paliek tikai tām personām, kurām tas konkrētajā dienā ir domāts, un šādi preventīvi pasākumi, kā jau minēju, 17. Gadā, un tas tikai un vienīgi tāpēc, ka no atsevišķās izglītības iestādēs līdz tam tika konstatēta centralizēta eksāmena satura pretiesiska izpaušana, tā kā preventīvi izslēgta, arī šogad valsts policija kopā ar visu ekspertiem un arī IKVD iesaistījās dažādos pasākumos, lai novērtu eksāmenu noplūdes.
Un vēl tikai par šīs dienas laiku, tā Latvijā visai saulains laiks vietām gan iespējams neliels lietus. Mērens dienvidu austrumvējš, gaisa temperatūra 20-24 grādi. Rīgā sildot saulei, pūšot mērenam dienvidu austrumvējam, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 23 grādiem. Bet patlaban Latgalē 7-11, Vidzemē 11-12, Rīgas apkārtnē ap 12 un Kurzemē 9-12 grādi. Radio Skanto ziņas rīta programmā tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.